آوای تیوال. سینما
سلام، آوای تیوال جشنواره فیلم فجر رو میشنوید. بخش بین‌الملل، فیلم نبات و آقای موسی اوغلو کارگردان این. میشم ازشون بپرسید که پروسه ساخت فیلم چطور شروع شد و اصلا ایده ای اولیه فیلم از کجا اومد؟
فیلم اولی دایسی هردان باشلاندی و بو فیلمی نیز اولدی چیز بو فکرت شدیدی بو فیلمی سکس
اصلا دیمالی بو بزدکی قاراباغ معاربسی زمانه من سندی فیلمده اشتیردم
دوکومنتال فیلم را چکیدم جنگ قاراباغ اونجا بوده ایشون فیلم های مستند میساخته
və mən bir çox yerlərdə ki, müharibə zamanı bir çəkilişlər aparırdıq, belə hadisələrlə çox rastlaşdım.
Vaxtı ki, onun doğranı ki, filmi müstənəd misafdan, həvadəs in şəkli ro xeyli biz eynə didəm.
Yəni ki, kənd şey, hücuma keçibdi düşmən tərəf.
Musayi mordu hücum qərar gələrdi və mərdum zirə zər
qəstən
və məcbur şədən ki, rusları tərk konan.
Bir qadın, məsələn, getməyib.
Bir zəni munda öncə və zindəgi rə edamə dədi.
Soruşanda ki, niyə getmirsən? Deyir, mənim oğlumun, ərimin məzarları buradadır.
Və bura mənim torpağım. Sən ki, çərə tu təyik nəmiqəni və in xətəratı təhəmmül edin, məkə incə xak mənə və məzar pəsərəm və həmsərəm incəsə və incə xak mənə nəmiqəm təhərkəşmə.
Və bundan əvvəl, atam 30 il bundan əvvəl bir povest yazmışdı. Çox bənzər bir şeylər vardı.
Pədərəşun 30 sal qəbl az in film. İks pədərəşun ustad tarix hastan. Yek sen qəssəyi nəvəşdə budə ki, tu un qəssə bəçə müştərəkayı va un çizi ki tu zehnə mən bud tuye un qəssə bud.
Sonradan yəni bu ideyə gəldi ki, bunları birləşdirəm.
Bədən in ideyə bərə mən icad şud ki, ina ro dutaşu in fikrlər ro yeki konam. و فیلمو بسازم برای ما.
بازیگر فیلم خانم فاطمه معتمد آریا هستن. چطور شد که ایشون رو انتخاب کردن و اصلا باشون آشنا شدن؟
چرا اونو بلیسم من احتیاج
متوجه شدن چی میپرسی؟ میگی حالا اونو آقا اینجا همه این سوال رو میکنن، ایشون همین توضیح رو میدن و من مجبورم. ایشون خانم معتمد آریا رو نمیشناختن. وقتی من سناریوی فیلم رو فیلمبردار فیلم بودم میخوندم، واقعا هر پلانی که میخوندم بساز میگردم تمام پلانا واقعا خانم معتمداریا رو میدیدن به عنوان فیلم بردار تو میدیدن که این پلانا میتونه از پس این پلانا خانم معتمداریا چون بازیگری رو از کشورهای مختلف بازیگرهای مختلف گرجستان از ترکیه از روسیادان دومشت
ازبکستان
تاجیکستان انتخاب کرده بودن تا اینکه در نهایت با یک بازیگر ترکیه‌ای به توافق رسیدن که متأسفانه ایشون ظاهرا ایشون هم به مشکلاتی برخورد بود نتونسته. بعد من بهشون گفتم که ما یه همچین بازیگری داریم در ایران، خانم معتمداریا بازیگر بسیار برجسته و حرفه‌ای هستن. این به نظر من گفتم مشکل زبان هست، گفتم اونو نگران نباشین، خانم معتمداریا آشنایی تای خیلی کمی با زبان آذری داره ولی با استعدادهایی که از ایشون ما میدونیم که مطمئنم میتونن زبان رو هم فلاک. من پیشنهاد کردم و با اون زبان تونستن اینا سوالستن و فیلم انتخاب شد.
ایشون با سینما ایران آیا از قبل آشنایی داشتن؟ آیا فیلمی را از سینما ایران دیدن؟
ایران کنوستان معلوماتوز واریدی که باختان ایران کنوستان فیلم جوری بسید؟
من مثل چوختان
من خیلی وقته که سینما ایران رو میشنسم و استادانی رو اینجا هستن که من خیلی علاقمندم و به اون استادان سینما ایران
کارگردان محبوبشون کارگردان ایرانی محبوبشون
ایران رژیسورلارنن هنسی ان
چوخ سیرجی من کیارستانی سیرجی
من ان بیشتری من کارگردانی رو که دوست دارم کیارستانیه.
در برای جشنواره امسال چه نظری دارن؟ کیفیت جشنواره چطور بوده؟
بو یلین فستیوالونون کیفیتینین حقوندا ندان شادراسیز نیزتی
Valla ben hele 2-3 gündür festivaldayım. İstənilən yerdə festivallarda problemlər var. Buranın da təbii öz problemləri var. Təşkilatı məsələləri.
Mən 4 yüzə sevizli festivaldasam və خب به هر حال همه فستیوالا مشکلاتی دارن، اینم مشکلات خاص خودش رو این فستیوال هم داره.
درسته. آیا این فیلم اولین اکرانش رو توی این جشنواره داشته؟ اولین اکرانش شده. اولین اکرانش هستش. خیلی ممنونم، متشکرم.